Салам, хурматлы ве әзиз доғылыр ве уялар. Ибадат мавзуғына бағышланан программамызы хош келдіңіз. Павлус иманлы адам болан. Йөне, оның хемме ибадатларына хем жоғап болы вермән. Азаплы кеселлік оны қиынан. Худай оны бұ дерттен азат едеше үчін ибадат едін. Кім Павлустан көрі көпірек иманды болмағы мүмкінді? Ісләніңізі сораңлар. Бу вадалары Павлус біз үчін айдан. Хова, ол ибадат едін. Ол үч кезек ибадат едін ве үч кезек хем Худай оңа шейлі жоғап берін. Саңа менің мерхеметім етерліктір. Чүнкі менің құдратым әжізлікті кәмілешендір. 2 Коринтослары 12 бап 9 аят. Хемме мысаллар бір заты субыт едер. Хер бір ибадат. Хер хайсы тоғаққа Худайың ирадасы білен болмағы керек. Худайың ирадасы білен болман яда, Худайың ярдамына хас болмаян ибадатлар Худайың диққатына лайық дәл. Бұның ялы ибадатлар Худайың вадаларына барабар дәл. Гөкті болышы ялы, ерді де сенің ісілігің амалы ашсын. Бұл геплер хемейше бізің ибадатымызда айратин орын алсын. Худайың ирадасыны білмек, бірінші дәрежелі мания ие. Олар хемейше Худайың ирадасыны бар болан ене 2 саат бізі мәлім. Ве енді ибадат едені вақтымызда, егер сенің ирадаң болса деймегіміз шәрт дәл. Ене олар, сенің адың мұқаддес болсын, сенің патшалығың келсін. Шол тастықлары хемейше Худайың ирадасы бар. Ве біз білмегіміз керек. Егер олары қаршы ибадат етсек, онда біздің ибадатымыз доғыр болмайыр. Башқача еді байданда барсыны, менің адым білем сораңлар, шақсы шоқрат үчін ішлетмек мүмкіндел. Менің адым шоқратланмағыны, сорамағым ве шол вақтың өзінде хормат білен Худайың адына шоқрат ісілемегі мүмкіндел. Худайдан ділем ярсаңыз, шоның үчін сізде йок. Бұй Исаның геплері. Соң ол қошымчы едін. Ділярсыңыз, йөне хейч зат алмиярсыңыз, чүнкі хөвеслеріңізі сарп етмек үчін ербет ділярсыңыз. Якуб 4 бап 3 аят. Бұны біз ісләніңізі ділін, етішеңіз геплері білен, нәдіп дінгілештірмегіміз мүмкін. Бұ діңе біздің ісілігіміз, Худайың ирадасына барабар боланды болмағы мүмкін. Йөне оның адыны шоқратландырмаян ибадатлар жоғапына қарашман. Біздің ибадатларымыз Худайың ирадасына ден болмағы керек. Йоқсам, Худай біздің ибадатларымыза жоғап беріп білмейер. Әзізлер, егер де сізді ибадаты мәтәчілік болса, бізі бұл хақта электрон мензілімізі хат йоллон. Біз сіз үчін біллелікті ибадат едес. Адларыңыз эфира көркізілмейер. Риббимиз, мерхемети, хеммиңизге яр болсун, хош сагаман болун.